Η αλήθεια είναι ότι εγώ δυστυχώς είμαι από αυτούς ο οποίος απαντάει συνέχεια επίσης. Και ξέρετε, είναι διαφορετικό να το κάνεις άμα είσαι λειτουργός μιας εκκλησίας. Γιατί το κάνεις 100 φορές την φορά και είναι πιο μεγάλο το λάθος. Ελάτε όμως να σκύψουμε τα κεφάλια μας στον Λόγο του Θεού. Η περικοπή μας έρχεται από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη και από το 21ο κεφάλαιο. Και θα διαβάσουμε εκεί πέρα τα εδάφια 15 έως 25. Σήμερα είναι η Κυριακή του Θωμά, αλλά περνάμε την περικοπή αυτή. Θα ασχοληθούμε με μια παρακάτω συνάντηση του Αναστημένου Ιησού. Ωραία. Ιωάννης 21, 15 έως και 25. Όταν λοιπόν έφαγαν, λέει ο Ιησούς τον Σίμωνα Πέτρο, «Σίμων γέ του Ιωνά, μ' αγαπάς περισσότερο από όσο αυτή εδώ». «Ναι, Κύριε», του απαντάει ο Πέτρος, «εσύ ξέρεις πως σε αγαπώ». Του λέει τότε, «βόσκε τα αρνιά μου». Τον ρωτάει πάλι για δεύτερη φορά, «Σίμων γέ του Ιωνά, μ' αγαπάς». «Ναι, Κύριε», του αποκρίνεται εκείνος, «εσύ ξέρεις ότι σε αγαπώ». Του λέει τότε, «πείμενε τα πρόβατά μου». Τον ρωτάει για τρίτη φορά, «Σίμων γέ του Ιωνά, μ' αγαπάς». Στεναχωρήθηκε ο Πέτρος που τον ρώτησε για τρίτη φορά, «μ' αγαπάς». Και του απαντάει, «Κύριε, εσύ τα ξέρεις όλα. Εσύ ξέρεις ότι σε αγαπώ». Του λέει τότε ο Ιησούς, «βόσκε τα πρόβατά μου». Όταν ήσουν νεότερος, έδαινες την ζώνη στη μέση σου και πήγαινες όπου ήθελες εσύ. Όταν όμως γεράσεις, σε βεβαιώνω πως θα πλώσεις τα χέρια σου και κάποιος άλλος θα σε ζώσει και θα σε πάει εκεί που δεν θέλεις. Αυτό το είπε για να δείξει με ποιον θάνατο θα δόξαζε τον Θεό. Και αφού το είπε αυτό, του λέει, «ακολούθησέ με». Γυρίζει τότε ο Πέτρος και βλέπει να ακολουθεί και ο μαθητής που ο Ιησούς τον αγαπούσε. Εκείνος που στο δείπνο είχε γύρει στο στήθος του και του είχε πει, «Κύριε, ποιος είναι αυτός που θα σε παραδώσει». Όταν λοιπόν το είδε ο Πέτρος, λέει στον Ιησού, «Κύριε, και με αυτόν τι θα γίνει». Ο Ιησούς του λέει, «Και αν εγώ θέλω αυτός να με περιμένει ώσπου να ξανάρθω, τι έχει να κάνει αυτό με σένα. Εσύ ακολούθησέ με». Διαδόθηκε λοιπόν ο λόγος αυτός στους αδερφούς, ότι δηλαδή ο μαθητής εκείνος δεν θα πεθάνει, ενώ ο Ιησούς δεν του είπε πως δεν θα πεθάνει, αλλά κι αν εγώ θέλω αυτός να με περιμένει ώσπου να ξανάρθω, τι έχει να κάνει αυτό με σένα. Αυτός είναι ο μαθητής που επιβεβαιώνει αυτά τα γεγονότα και που τα έγραψε. Και εμείς ξέρουμε πως λέει την αλήθεια. Υπάρχουν και άλλα πολλά που έκανε ο Ιησούς, που αν γραφτούν ένα προς ένα, ούτε ο κόσμος ολόκληρος δεν θα χωρούσε. Νομίζω τα βιβλία που θα έπρεπε να γραφτούν. Αμήν. Αν θέλετε, ασκήσουμε τα κεφάλια μας για να προσευχηθούμε. Κύριε και Θεέ μας, ερχόμαστε μπροστά σε εσένα και σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί εσύ μας πλησιάζεις. Μας απευθύνεις ερωτήματα. Ελέγχεις, Κύριε, την καρδιά μας. Μας βοηθάς, Κύριε, να καταλάβουμε, Κύριε, καλύτερα τα πράγματα και την κατάστασή μας. Προσευχόμαστε, Κύριε Ιησού Χριστέ, μέσα από τον λόγο τον δικό σου, να φύγουμε σήμερα από αυτόν τον χώρο, όχι νιώθοντας απλά ότι σε καταλάβαμε, αλλά ότι στεκόμαστε με δέος απέναντι σε έναν απέραντο, απίστευτο Θεό. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Σχολιαστές και αναγνώστες του Ευαγγελίου μέσα στα χρόνια εντοπίζουν έναν βασικό στόχο του Ιωάννη με την συγγραφή αυτού του Ευαγγελίου. Και αυτός δεν είναι κανένας άλλος από το να προκαλέσει τον αναγνώστη με την σκέψη του να γίνει ο ίδιος μαθητής του Χριστού. Τι λες, πώς θα σου φαινόταν κατά κάποιο τρόπο. Υπάρχει, μάλιστα θα το έχετε παρατηρήσει, θα το έχουν πει και αρκετοί ίσως σε κηρύγματα, υπάρχει διαρκώς ένας άγνωστος μαθητής μέσα στα Ευαγγέλια που ο Ιησούς αγαπά, που μένει ανώνυμος, ακόμη και αν όλα δείχνουν πως πρόκειται για τον ίδιο τον Ιωάννη, μόνο και μόνο για να αφήσει ανοιχτή την θέση για τον καθέναν από εμάς, ποτέ δεν μας δίνει το όνομα. Με λίγα λόγια, αυτός ο αγαπημένος μαθητής του Ιησού μπορεί να γίνει ο καθένας από εμάς. Και μέσα από τις εξιστορήσεις προσπαθεί να μας περιγράψει τι σημαίνει να είσαι μαθητής του Χριστού. Αυτός είναι ο σκοπός του Ευαγγελίου, του Ιωάννη. Αλλά ακόμη πιο ξεκάθαρα, σε πολλά σημεία, μας φέρνει σε σημαντικά σταυροδρόμια όπου οι μαθητές του Ιησού προσκαλούνται από τον Ιησού να πάρουν μια απόφαση. Και με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να απευθύνει την πρόσκληση και σε εμάς. Μας φέρνει σε ένα σταυροδρόμι. Θα με ακολουθήσει ή όχι. Δείτε, ακόμα και στην περικοπή μας, δύο φορές ο Ιησούς καλεί τον Πέτρο να τον ακολουθήσει. Να, ποιος είναι ο σκοπός του Ευαγγελίου σύμφωνα με τον Ιωάννη. Δείτε το στο εδάφιο 19. Και αφού το είπε αυτό, του λέει, ακολούθησέ με. Και στο εδάφιο 22, ο Ιησούς του λέει, και αν εγώ θέλω αυτός να με περιμένει ώσπου να ξανάρθω, τι έχει να κάνει αυτό με σένα, εσύ ακολούθησέ με. Να, ποια είναι η πρόσκληση του Ιωάννη προς όλους εμάς. Επιλέγει, και σκεφτείτε, βρισκόμαστε στο κλείσιμο του Ευαγγελίου, ο επίλογος, εκεί πέρα που θα ήθελε σίγουρα να σου μείνει κάτι. Επιλέγει να κλείσει με τις λέξεις αυτές και με τις προτάσεις, όπου στην ουσία αυτό είναι ένα περιστατικό κάλεσμα σε όλους εμάς. Το οποίο, σκεφτείτε λίγο, παρεμπιπτόντως, πώς τελειώνει, ενώ τι γίνεται. Ακολουθεί ο Πέτρος τον Ιησού. Η απάντηση είναι πως η ιστορία μένει ανοιχτή. Ο Ιωάννης εδώ πέρα, σαν ένας σύγχρονος σκηνοθέτης, κλείνει σαν μερικές ταινίες που ξαφνικά πέφτει ένα μαύρο και μερικά λόγια στο τέλος και λες, πάλι πόσο πειραγμένος ήταν αυτός ο σκηνοθέτης, δεν μας έδωσε τη λύση στο τέλος. Αλλά με αυτόν τον τρόπο ο Ιωάννης εκπληρώνει τον στόχο του. Μας λέει πως η απάντηση πρέπει να δοθεί και από εσένα. Γι' αυτό το αφήνει ανοιχτό. Δεν ξέρω αν θα σας ενθουσιάζει μια τέτοια σκέψη, αλλά το Ευαγγέλιο αυτό, το οποίο μελετούμε σήμερα, κλείνει και μας συμπεριλαμβάνει. Μας καλεί να τον ακολουθήσουμε. Αφήνει ένα ανοιχτό ερώτημα για να συμπεριλάβει και εμάς. Τώρα, αν θεωρείς τον εαυτό σου μαθητή του Ιησού, ή αν έχεις προσπαθήσει να γίνεις ένας ή μία, ή παίζεις με την ιδέα στο μυαλό σου, καταλαβαίνεις πως πέρα από τον ενθουσιασμό, η πραγματικότερα μαρτυρεί πως είναι κάτι πολύ δύσκολο να ακολουθήσεις τον Ιησού. Και αυτή είναι και η αφήγηση και η ιστορία του Αποστόλου Πέτρου. Εάν έχεις ακολουθήσει τον Χριστό, σίγουρα υπήρχαν στιγμές που αναρωτήθηκες, όντως τον ακολουθώ, ή ξεγελώ τον εαυτό μου και όλους τους άλλους. Είναι δύσκολο, δεν ξέρω καν αν το έχω. Εάν έχεις προσπαθήσει, ίσως παραιτήθηκες θεωρώντας πως εσένα κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί, δεν μπορώ να ακολουθήσω αυτόν τον Χριστό. Εάν τον σκέφτεσαι να τον ακολουθήσεις, είσαι μπερδεμένος και μπερδεμένη με το πώς μοιάζει, τι απαιτεί και τι υπάρχει παρακάτω. Και αν τα καταφέρνεις, νομίζω πως ιδιαίτερα αυτή η περικοπή έχει ακόμα περισσότερα πράγματα να μας πει, καθώς απευθύνεται στον Πέτρο. Νομίζω πως η περικοπή είναι πολύ βοηθητική. Μας φέρνει σε αυτό το σταυροδρόμο, μας καλεί να τον ακολουθήσουμε. Και μας μιλά για τρεις κινδύνους, αν θέλετε, τρεις λανθασμένους τρόπους στο να ακολουθήσουμε τον Ιησού. Ο πρώτος είναι τι, να πιστέψεις στις δυνάμεις σου, να βάλεις δηλαδή τα δυνατά σου. Ο δεύτερος λανθασμένος τρόπος είναι τι, να συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους άλλους. Και τέλος είναι να προσπαθείς να συλλάβεις στο μυαλό σου τον Θεό. Θα τους δούμε έναν-έναν τους κινδύνους. Ξανά να πιστέψεις στις δυνάμεις σου, να συγκρίνεις τον εαυτό σου και να προσπαθείς να συλλάβεις τον Θεό. Τώρα, ο πρώτος κίνδυνος, ο πρώτος λανθασμένος τρόπος να ακολουθήσω τον Χριστό είναι να νομίζω πως αυτό που πρέπει να κάνω είναι τι, να βάλω τα δυνατά μου, να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, να πάρω στα σοβαρά τον Χριστό, θεωρώντας πως έτσι θα καταφέρω να είμαι χριστιανός και χριστιανή. Στην εξιστόρηση που διαβάζουμε, βρισκόμαστε ακριβώς σε αυτό το σημείο, όπου ο Πέτρος στην ουσία τι κάνει, ξυπνάει από αυτή την ψευδαίσθηση ότι μπορεί να το κάνει. Θυμόσαστε στην προηγούμενη περικοπή, έχουμε στην ουσία την αποκατάσταση της σχέσης του Ιησού με τον Πέτρο. Ο Ιησούς εμφανίζεται στους μαθητές, εκείνοι ψαρεύουν, εκείνος βρίσκεται στην ακτή και ο Ιησούς στην ουσία πλησιάζει τον Πέτρο σαν να μην τον είχε προδώσει ποτέ. Έχουμε μια επανεκκίνηση εκεί πέρα της σχέσης. Έκανε το ίδιο μάλιστα θαύμα που έκανε όταν πρωτοείδε τον Πέτρο. Έτσι έχουμε, εμφανίζει το Ιησούς και στην ουσία έχουμε ένα ίδιο θαύμα με το να πιάσουν μια τεράστια ψαριά όπως τον πρωτοσυνάντησε. Σαν να έλεγε του Πέτρο ότι ξέρεις τι, δεν πειράζει, έλα έξω, θα το πάρουμε από την αρχή. Ο Πέτρος πέφτει μάλιστα στο νερό και κολυμπάει μέχρι την ακτή για να συναντήσει τον Ιησού όταν γίνεται αυτό το θαύμα. Σαν να προσπαθεί να μας πει ο Ιησούς με έναν τρόπο, θα το δούμε, πως κοίτα, σαν να μην έγινε τίποτα. Έλα έξω να τα πούμε. Τώρα, ίσως να μας φανεί λίγο σκληρό αυτό που γίνεται στη συνέχεια αυτής της περικοπής, αλλά στην ουσία ο Ιησούς όχι μόνο δεν έχει αφήσει πίσω το περιστατικό της προδοσίας του Πέτρου, αλλά βρίσκεται στην παραλία και στείνει κατά κάποιο τρόπο το σκηνικό εκείνης της δύσκολης βραδιάς όπου ο Πέτρος τον αρνήθηκε τρεις φορές. Καταρχήν, ο Ιησούς κάνει την ερώτηση ευθέως, δείτε στο εδάφιο 15. «Σίμων γε του Ιωνά, μ' αγαπάς?» Σκεφτείτε, τον συναντάει μετά από την προδοσία και μπαίνει κατευθείαν στο ψητό και του λέει «Κάποτε με πρόδωσες. Τώρα πού βρίσκεσαι. Μπορείς να το αξιολογήσεις». Και μάλιστα προσέξτε, γίνεται πολύ συγκεκριμένος, θυμίζοντάς του πού ξεκίνησαν όλα. Στο εδάφιο 15 συνεχίζει και λέει «Σίμων, γιε του Ιωνά, μ' αγαπάς περισσότερο από όσο αυτή εδώ». Θυμόσαστε πώς ξεκίνησαν όλα. Ο Ιησούς στο τελευταίο δείπνο τους φανέρωσε πως κάποιος θα τον προδώσει. Και ουσιαστικά ο Πέτρος σηκώθηκε και ανοιχτά σε όλους λέει «Ακόμα και την ζωή μου θα προτάξω για εσένα». Και στα άλλα Ευαγγέλια, ακόμη και αν όλοι αυτοί εδώ σε εγκαταλείψουν, εγώ δεν θα σε εγκαταλείψω. Βλέπετε τι του έλεγε. Εγώ σε αγαπώ περισσότερο από αυτούς εδώ πέρα. Βλέπετε τι κάνει τώρα ο Ιησούς όταν έρχεται και το ρωτάει. Μ' αγαπάς περισσότερο από όσο αυτή εδώ πέρα. Έρχεται στην ουσία και ξύνει την πληγή. Τελικά, Σίμων γιε του Ιωνά, μ' αγαπάς περισσότερο από όσο αυτή εδώ. Και μάλιστα προσέξτε, για να είναι σίγουρος ο Ιησούς πως θα το πιάσει ο Πέτρος, τι κάνει, πολύ δύσκολο, επαναλαμβάνει το ερώτημα τρεις φορές. Ευχαριστούμε Ιησού, ο Πέτρος. Ακριβώς όσες φορές άκουσε το ερώτημα τη νύχτα της σύλληψης και η Σάριθμα απάντησε πως δεν γνώριζε τον Ιησού. Δεν ξέρω μάλιστα τέλος, εάν θυμόσαστε, το σκηνικό κυριολεκτικά είναι ακριβώς τα προηγούμενα εδάφια που δεν ήταν στην περικοπή μας. Ο Ιησούς τι κάνει, στείνει και σκηνικό γύρω-γύρω. Δεν είναι μόνο απλά του λέει τρεις φορές αν με αγαπάς, δεν ρωτάει αν με αγαπάς περισσότερο από αυτούς σύμφωνα με αυτά που μου έλεγες, αλλά στείνει και ένα σκηνικό. Στέκεται στην παραλία και δίπλα σε μία φωτιά και οι μαθητές έρχονται και μαζεύονται γύρω από τη φωτιά. Αν διαβάζετε την εξιστόρηση της προδοσίας του Πέτρου, όλα θυμίζουν την νύχτα της προδοσίας. Ακριβώς πάνω από την φωτιά, ο Πέτρος αρνείται τον Ιησού. Σου λέει, μην το χάσεις Πέτρο. Τώρα, γιατί να παίζει ένα τέτοιο ψυχολογικό παιχνίδι ο Ιησούς. Και ελπίζω να μην το παίζει μαζί μας, λες. Σαν να παίζει με τον πόνο του. Όντως σαν να μην το έχει ξεχάσει ο Ιησούς. Δεν το έχει ξεχάσει, δεν το έχει βάλει πίσω και να πει, έλα πάμε παρακάτω, δεν βαριέσαι. Νομίζω πως όλο αυτό μπορούμε να το κατανοήσουμε και να χωρέσουμε στο μυαλό μας μια τέτοια στάση από τον Ιησού, εάν δούμε κάτι ευεργετικό σε αυτήν την υπενθύμηση. Εάν δηλαδή διαβλέπει ο Ιησούς ένα κίνδυνο στο να ξεχαστεί αυτό το περιστατικό της προδοσίας. Εάν υπάρχει δηλαδή λόγος για τον Πέτρο να μην πει απλά «ΟΚ, είχαμε μια αποτυχία, πάμε παρακάτω». Αλλά προσέξτε, του είναι χρήσιμο να μην ξεχάσει ποτέ αυτό το γεγονός. Βλέπετε, εμείς όποτε διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη και θυμόμαστε τον Αβραάμ, πάντα λέμε τι ωραία έφτιαξε εκεί πέρα ένα θυσιαστήριο, λατρείασε. Και έρχεται εδώ πέρα ο Ιησούς και λέει ότι ξέρεις τι, πέραν αυτών των θυσιαστήριων λατρείας που εγώ σου φανερώθηκα, θέλω αυτό να το κρατήσεις βαθιά στη μνήμη σου που συνέβη. Και θα το περιγράψουν και τα Ευαγγέλια. Όλοι θα το βγάλουν εκεί πέρα έξω στην φόρα για να το θυμάσαι. Και προσέξτε, όντως αυτό χρειάζεται ο Πέτρος. Να μην ξεχαστεί ποτέ από αυτήν την προδοσία. Αλλά αντιθέτως να κτίσει σε αυτήν. Βλέπετε, το πρόβλημα του Αποστόλου Πέτρου δεν είναι τόσο μεγάλο η προδοσία, αλλά η εμπιστοσύνη που μπορεί να αποκτήσει στις δικές σου τις δυνάμεις. Γι' αυτό χρειάζεται να θυμάται την προδοσία. Ο τρόπος για να ακολουθήσει τον Ιησού είναι ρεαλιστικά να δει το πρόβλημά του. Να φύγει από κάθε ψευδαίσθηση που είχε νωρίτερα και που τον έκανε να πιστεύει πως δεν θα αρνηθεί ποτέ τον Ιησού. Να πιστεύει πως το μόνο που χρειάζεται για την χριστιανική πίστη είναι τι, κάθε πρωί που ξυπνάς να σφίγγεις δυνατά τα μάτια σου και να βάζεις τα δυνατά σου για να είσαι καλός και καλή χριστιανή. Το πρώτο που πρέπει να αποφύγεις στην προσπάθειά σου για να ακολουθήσεις τον Χριστό είναι να βάλεις τα δυνατά σου. Να προσπαθείς δηλαδή να πεις στον Θεό, τον εαυτό σου και τους άλλους πως εσύ αξίζεις και μπορείς να περπατήσεις αυτόν τον δρόμο. Να ξεχάσεις ή να μην βρεθείς ποτέ σε αυτό το σημείο να ξεπεράσεις τις ψευδαισθήσεις και να δεις τον εαυτό σου όπως συνέβη στον Πέτρο. Υπάρχει συνεπώς ένα αναπόφευκτο σημείο για κάθε μαθητή του Χριστού αν θέλει να είναι μαθητής και μαθήτρια πάνω στο οποίο χρειάζεται να κτίσει. Και αυτό είναι τι? Η στιγμή που κατανοείς πως οι υποσχέσεις και τα τάματα που κάνεις στον Θεό δεν αρκούν και δεν πείθουν κανέναν. Είναι η στιγμή που η αμαρτία σου είναι αναντήρητα μπροστά στα μάτια σου και χρειάζεται να χτίσεις αυτό το θυσιαστήριο και να θυμάσαι. Ο Πέτρος και ο κάθε μαθητής που θέλει να ακολουθήσει τον Χριστό θα πρέπει να δει τον εαυτό του ως αμαρτωλό απέναντι στον Θεό. Και προσέξτε, έτσι ξεκινάς και έτσι και συνεχίζεις. Υπάρχει ένα γνωστό απόφθεγμα του Λούθυρου, γράφοντας στον φίλο του τον Μελάχθον και ενθαρρύνοντάς τον με, με αυτή την επιστολή την προσωπική να κηρύττει το έλεος του Θεού σε κάθε του ένα από τα κηρύγματα. Υπάρχει λίγο μία αμφισβήτηση το αν ήταν ακριβώς έτσι τα λόγια, αλλά έτσι δεν είναι ο λόγος του Θεού, είναι ο Λούθυρος, δεν μας πειράζει αν έχουμε αστοχία λιγάκι. Αλλά ακούστε τι λέει, και ιδιαίτερα το πρώτο τμήμα νομίζω είναι φανταστικό για όλους μας. Γράφει στο Μελάχθον και του λέει: «Ο Θεός δεν σώζει τους κατά φαντασία αμαρτωλούς». Λέγαμε κάποιος, είπε σε μια ομιλία όταν το παρουσίασε, τους γελατζί δηλαδή. Δεν σώζει τους γελατζί αμαρτωλούς. Και συνεχίζει: «Να είσαι αμαρτωλός», και θέλει λίγο προσοχή τώρα, «και να αμαρτάνεις θαραλέα και να πιστεύεις ακόμα πιο δυνατά στον Χριστό». Το ένα δεν μπορεί να πάει δίχως το άλλο, καταλαβαίνετε. Δεν ήταν το πέρα του Μελάχθον, πήγαινε και αμάρτανε και απλά μια χαρά στη ζωή σου, δώσε θάρρος στην αμαρτία, αλλά όταν το κάνεις ακριβώς επειδή πιστεύεις στον Χριστό, μην κρύβεσαι, μην είσαι γελατζή, μην παριστάνεις πως είσαι μια χαρά, πως είσαι κατά φαντασία αμαρτωλός. Βλέπετε την ισορροπία, αυτό ήθελα να τονίσει, δεν ήθελα να μας πει με θάρρος να αμαρτάνεις, αλλά με θάρρος έλα μπροστά και αποκάλυψέ το. Μην αποκρύπτεις την αμαρτία σου, σταμάτα να συμπεριφέρεσαι ως κατά φαντασία αμαρτωλός. Και ξέρεις πώς μοιάζει αυτό, Ξέρεις πώς μοιάζει το κατά φαντασία αμαρτωλός και το γελατζή. Μιλάς πάντοτε για την αμαρτία του κόσμου. Μας αρέσει τόσο πολύ σε εμάς στην Εκκλησία, όπου έχει φτάσει ο κόσμος σήμερα, και τι έχει κάνει. Και με αυτόν τον τρόπο, πλήθος αμαρτιών δικών μας τις καλύπτουμε κάτω από τη γραφή μας. Μιλάνε οι άλλοι μάλλον για τις συνήθεις αμαρτίες και μιλάνε ανοιχτά ίσως γι' αυτό, εξομολογούνται και εσύ παριστάνεις κοιτώντας τα μάτια λίγο αριστερά και δεξιά πως δεν γνωρίζεις τίποτα. Σαν να μην σε έχει αγγίξει ποτέ κάτι στην ζωή σου, μην φανερωθεί κάτι στα μάτια σου. Ή μιλάμε για τις μεγάλες αμαρτίες. Το Ευαγγέλιο δεν απευθύνεται σε γελατζή αμαρτωλούς, αλλά σε πραγματικούς αμαρτωλούς. Πρέπει να δεις την κατάστασή σου σοβαρά, Πέτρο. Και αυτό είναι σημαντικό, προσέξτε, για δύο λόγους. Πρώτον, σε προστατεύει από το ξάφνιασμα παρακάτω, αν θες να ακολουθήσεις τον Χριστό. Εάν έχεις βάλει τα δυνατά σου και ζεις τη χριστιανική ζωή αργά ή γρήγορα, η πραγματικότητα της αμαρτίας και του βάθους που υπάρχει, του προβλήματος, το οποίο ξεριζώνει καθημερινά το Άγιο Πνεύμα μέσα στη ζωή μας, η πραγματικότητα της αμαρτίας της ζωής σου θα σε εκτυπήσει. Και αν έχεις βάλει όλα τα δυνατά σου και νομίζεις ότι αυτό είναι που χρειάζεσαι, είτε θα καταρρεύσεις και θα απομακρυνθείς από τον Θεό, είτε θα βυθιστείς ακόμα περισσότερο στις ψευδεστήσεις. Θα βρεις δικαιολογίες. Κατά δεύτερον, είναι ο μόνος τρόπος να μπορέσεις να κάνεις αυτό που ζητάει από τον Πέτρο. Τι του ζητά, στην ουσία, Πέτρο, με αγαπάς. Αυτό που του ζητά ξανά και ξανά από την αρχή. Θυμόμαστε το Ευαγγέλιο του Λουκά, μια γυναίκα μπαίνει στο σπίτι ενός Φαρισαίου. Σπάει ένα μύρο στα πόδια του Ιησού και με τα δάκρυα και τα μαλλιά της σπογγίζει τα πόδια του Ιησού. Και στην ένσταση των Φαρισαίων εκεί πέρα, που ήταν όλα μια χαρά στη ζωή τους, απαντάει ο Ιησούς: «Σε όποιον του συγχωρέθηκαν πολλά, πολύ αγαπά». Να πως θα αγαπήσεις τον Θεό πολύ. Να που βρίσκεται η λύση όταν σου συγχωρηθούν πολλά. Όχι λίγα. Και προσέξτε, όχι γιατί χρειάζεται να σου πω αμάρτανε περισσότερο. Κοίτα την ζωή σου και μην μου λες για λίγα. Ποιον προσπαθείς να μπερδέψεις, ποιον προσπαθείς να αναπαραστήσεις μπροστά στα μάτια σου και στα μάτια των άλλων. Το δεύτερο που του ζητά, στην ουσία είναι τι, βόσκε τα πρόβατά μου. Θυμόσαστε, γιατί είναι το σημαντικό, είπαμε έτσι, το πρώτο είναι στην ουσία σε προστατεύει από το ξάφνιασμα παρακάτω. Και την ίδια στιγμή αυτό το ίδιο το πράγμα αλλάζει τον Απόστολο Πέτρο. Και σκεφτείτε λίγο παρακάτω, του ζητάει να ποιμένει τα πρόβατά του. Πόσο σημαντικό είναι αυτό να το καταλάβουμε ως άνθρωποι μέσα ιδιαίτερα στη διακονία. Θυμόσαστε νωρίτερα ο Πέτρος όχι μόνο δεν φρόντιζε για τους άλλους, αλλά τους έβλεπε και υποδέστερους. Τους έβλεπε και έλεγε: «Δεν το λέει η ψυχή τους αυτόν. Εγώ θα μείνω μέχρι το τέλος». Όταν έχεις πιστεί για την αμαρτία σου, τότε αρχίζεις να βλέπεις αλλιώς και τους άλλους. Μπορείς να τους ποιμένεις πραγματικά. Ο Πέτρος χρειάζεται να μην ξανακτήσει ό,τι γκρεμίστηκε νωρίτερα. Στη νύχτα της προδοσίας. Γι' αυτό και ο Ιησούς ξαναφέρνει αυτό το σκηνικό μπροστά στα μάτια του. Στην επιστολή προς Γαλάτας, αντιμετωπίζοντας αυτόν τον ίδιο κίνδυνο, το να ξεχάσουν το Ευαγγέλιο οι Γαλάτες, και την συγχώρεση του Θεού, ο Απόστολος Παύλος θα πει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Λέει, γιατί αν ό,τι γκρέμισα το ξανακτίζω, είναι σαν να ομολογώ πως έκανα λάθος όταν το γκρέμιζα. Ότι δεν αρκούν τα δυνατά μου. Πρέπει να τον γκρεμίσεις αυτό. Ο δεύτερος λανθασμένος τρόπος να ακολουθώ τον Χριστό είναι αξιολογώντας την ζωή μου και το περπάτημά μου σύμφωνα με τις ζωές των άλλων. Να συγκρίνω δηλαδή τον εαυτό μου με άλλους. Να ζω αναφορικά την χριστιανική μου ζωή. Αναφορικά με τους άλλους. Δείτε πώς αποτρέπει ο Ιησούς τον Πέτρο από μια τέτοια στάση την στιγμή που ο Ιησούς του λέει ακολούθησέ με. Δείτε τι κάνει αυτόματα ο Πέτρος στο εδάφιο 20. Του λέει ακολούθησέ με και δείτε τι λέει. Γυρίζεται ο Πέτρος και βλέπει να ακολουθεί και ο μαθητής που ο Ιησούς τον αγαπούσε, εκείνος που στο δείπνο είχε γύρει στο στήθος του και του είχε πει: Κύριε, ποιος είναι αυτός που θα σε παραδώσει. Όταν λοιπόν το είδε ο Πέτρος, λέει στον Ιησού: Κύριε, και με αυτόν τι θα γίνει. Βλέπετε την ανησυχία του Πέτρου λίγο πριν ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Ιησού. Συγκρίνει. Βλέπει την ζωή και τις αποφάσεις του για την χριστιανική πορεία αναφορικά με την ζωή των άλλων. Όπως θα δούμε όχι πολύ μακριά από την στάση που κρατούσε λίγο πριν να αρνηθεί τον Ιησού. Ο Ιησούς τον αποτρέπει από τον ακολουθήσει υπό αυτή την στάση, με αυτή την αντίληψη. Δείτε στο εδάφιο 22 πώς τον αποτρέπει να ακολουθήσει τον Ιησού με αυτή την αντίληψη στο νου του. Ο Ιησούς του λέει, και αν εγώ θέλω αυτός να με περιμένει ώσπου να ξανάρθω, τι έχει να κάνει αυτό με σένα. Εσύ ακολούθησέ με. Ο Ιησούς, σαν να τον προειδοποιεί και να του λέει, μην πάρεις αυτό το μονοπάτι. Δεν θα σε βγάλει πουθενά. Αν το να με ακολουθήσεις αρχίζεις και το συγκρίνεις με το τι έχω πει εγώ στους άλλους και το τι συμβαίνει στη ζωή του άλλου, τι σχέση έχει αυτό με σένα, μην το πάρεις. Τώρα, ποιος είναι ο κίνδυνος να κάνω κάτι τέτοιο. Τρία πράγματα, το λέω και φοβίζει πόση ώρα θα κρατήσει. Δύο με αρνητικό πρόσημο και ένα με θετικό. Καταρχήν, να πω το εξής. Είναι ένας πολύ συχνός τρόπος με τον οποίο οι χριστιανοί ζουν και καταλαβαίνουν την χριστιανική του ζωή. Στα χειρότερά μας πιθανότατα συγκρίνουμε τον εαυτό μας με κάποιον ή με κάποια άλλη. Και λέμε ότι ξέρεις τι, εντάξει, μάλλον εγώ περνάω κάτω από τη γραμμή ή είμαι πάνω από τη γραμμή, αντίστοιχα πώς βλέπεις τα πράγματα. Και φυσικά είναι μια ανθρώπινη γενικότερη στάση στη ζωή να λειτουργείς συγκρίνοντας με τους άλλους. Πού είναι όμως ο κίνδυνος? Ο πρώτος κίνδυνος συγκρίνοντας την εμπειρία σου με την εμπειρία των άλλων είναι να καταλήγω να κάνω ό,τι ο Πέτρος λίγο πριν προδώσει τον Ιησού. Να νιώθω πως είμαι καλά απέναντι στον Θεό επειδή νομίζω και βρίσκω τον εαυτό μου πως είμαι σε μια καλύτερη κατάσταση από τον διπλανό μου και όλους τους άλλους γύρω μου. Αυτό κάνει ο Πέτρος, υποτιμά τους άλλους για να εξυψώσει τη δική του την εμπειρία. Ακόμη και αν όλοι οι άλλοι σε προδώσουν, εγώ ποτέ. Δυστυχώς, αυτός είναι ο πιο διαδεδομένος τρόπος να ζω τη χριστιανική μου ζωή. Ζω σχετικά καλά, δηλαδή σε σχέση με τον τρόπο που ζουν όλοι οι άλλοι. Ζω τη χριστιανική μου ζωή αναφορικά. Δεν τα πάω και τόσο άσχημα. Αρχίζω και νιώθω περήφανος συγκριτικά και αναφορικά με τους άλλους και με τις άλλες. Θυμόσαστε και την παραβολή του Φαρισαίου και του Τελώνη, ξανά το ίδιο πρόβλημα. Κοίταξέ με, δεν είμαι όπως αυτός εδώ πέρα ο Τελώνης. Ο δεύτερος κίνδυνος είναι η άλλη πλευρά του ίδιου νομίσματος. Και αυτό είναι τι, να συγκρίνω τον εαυτό μου με τους άλλους και να καταλήγω στην απόγνωση με τον εαυτό μου. Στην πρώτη περίπτωση συγκρίνω τη ζωή μου με την ζωή των άλλων και φουσκώνω από την περηφάνεια. Ενώ στη δεύτερη περίπτωση τι κάνω, συγκρίνω και μαραζώνω απογοητευμένος από το πόσο πιο μπροστά μου φαίνονται οι άλλοι. Είναι μια εικόνα που είχε δώσει κάποιος ποιμένας εδώ πέρα στην Ελλάδα, που ποια είναι η διαφορά μεταξύ της περηφάνειας και της απόγνωσης, λέει. Είναι σαν μια εικόνα, λέει, του μπαλονιού πάρτε. Ποια είναι η διαφορά του πρώτου από του δεύτερου? Το να γεμίζω περηφάνεια συγκρινόμενος με τους άλλους και την ίδια στιγμή να γεμίζω απόγνωση συγκρινόμενος με τους άλλους. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε ένα μπαλόνι που φουσκώνει. Στη δεύτερη περίπτωση, προσέξτε τι έχουμε, το ίδιο μπαλόνι 5 δευτερόλεπτα αργότερα σκασμένο στο χέρι μας. Αυτή είναι η μόνη διαφορά, είναι 5 δευτερόλεπτα. Βλέπετε, είναι το ίδιο νόμισμα. Αν μπει σε αυτό το μονοπάτι, λέει ο Ιησούς, και αρχίζει και συγκρίνει την δική σου την εμπειρία απλά με την ζωή των άλλων, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Ο τρίτος κίνδυνος είναι συγκρίνοντας, και εδώ είναι το θετικό κομμάτι, θετική πλευρά, συγκρίνοντας να μην βλέπω και να χάνω την ομορφιά στην ποικιλία με την οποία βιώνεται η σχέση με τον Θεό. Σαν ο στόχος δηλαδή να είμαστε όλοι το ίδιο, να έχουμε ακριβώς την ίδια εμπειρία. Αλλά προσέξτε, δεν ζούμε τα ίδια πράγματα ακριβώς. Ο χριστιανισμός δεν είναι μια κομφορμιστική θεωρία. Δεν προσαρμοζόμαστε όλοι σε ένα μοντέλο ακριβώς, το οποίο το εμφανίζουμε εδώ πέρα πάνω ή στην λατρεία και λέμε ότι ξέρεις, να πώς πρέπει να μοιάζεις. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι και το επιχείρημα του Ιησού. Τι σε νοιάζει τι θα γίνει στη ζωή του άλλου? Τι αν η εμπειρία του διπλανού σου είναι εντελώς διαφορετική από την δική σου? Η όποια χριστιανική ζωή, για να μην παιδεύεσαι, είναι σε πολλά σημεία εντελώς διαφορετική. Όπως φυσικά και αν είχαμε ένα άλλο κήρυγμα θα λέγαμε πόσα κοινά χαρακτηριστικά έχουν. Αλλά εδώ πέρα ο Ιησούς έρχεται και λέει τι σε νοιάζει, τι θα γίνει με τον άλλο. Εγώ σε καλώ να είσαι μαθητής μου. Και προσέξτε, για πολλούς και καλούς λόγους. Ο Θεός έχει διαφορετικά σχέδια για τον καθένα. Ο Θεός την ίδια στιγμή, και τι πιο όμορφο, δεν τσαλαπατά την προσωπικότητα του καθενός, αντιθέτως την γιορτάζει. Ο Θεός ο ίδιος είναι απέραντος και ανεξιχνίαστος. Πόσο μάλλον να υπάρχει αυτή η ποικιλομορφία στον τρόπο με τον οποίο ο καθένας από εμάς έρχεται και βάζει ένα καινούριο κομμάτι σε αυτήν την χριστιανική εμπειρία της ζωής. Σκεφτείτε, ο ένας πεθαίνει πάνω σε ένα σταυρό ανάποδα, και ο άλλος συζητούν οι άλλοι για το αν θα πεθάνει ή όχι. Εδώ μεταξύ μας περιγράφουμε διαφορετικά τη σχέση μας που έχουμε με κάποιον. Αν ρωτήσετε τις δυο μου κόρες, η μία δεν μιλάει βέβαια, θα σου πούνε εντελώς διαφορετικά πώς είναι η σχέση, φαντάζομαι, πώς με καταλαβαίνει, πώς καταλαβαίνουν τη μητέρα τους. Και στην Καινή Διαθήκη συναντούμε εντελώς διαφορετικά άτομα και προσεγγίσεις στον Χριστό. Θυμόσαστε τον Ναθανάηλ, είναι ένας ευσεβής άνθρωπος. Πάντοτε πίστευε στην ύπαρξη του Θεού. Δεν χρειαζόταν πολλά για να πιστεί. Ο Ιησούς του είπε πως ήδη γνώριζε πως ήταν κάτω από μία σικιά και ο Ναθαναήλ σηκώθηκε και τον ακολούθησε. Απλά αυτό ήταν αρκετό. Μάλιστα ο Ιησούς του λέει, καλά αυτό ήταν όλο και όλο. Εδώ σε λίγο πρόκειται να δεις τον ουρανό να κατεβαίνει στη γη και σου αρκεί αυτό το πράγμα. Από την άλλη, ο Θωμάς έχει μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Δεν πείθεται εύκολα. Ζητά αποδείξεις. Θυμόσαστε αν δεν βάλω τα δάχτυλά μου. Βλέπετε, δύο διαφορετικές εμπειρίες χριστιανικής πορείας, δύο διαφορετικοί χαρακτήρες και δύο διαφορετικές προσεγγίσεις που χρειάζεται ο Ιησούς να έχει στον καθένα. Ο Ιωάννης και ο Πέτρος, δύο τελείως διαφορετικές προσωπικότητες. Ακόμη και στην περικοπή μας, στο περιστατικό μας. Ο Ιωάννης είναι ο πρώτος που βλέπει τον Ιησού, αλλά προσέξτε, ποτέ δεν τρέχει προς τον Ιησού πρώτος. Ο Πέτρος τον βλέπει μετά και τσαλαβουτά μπαίνει μέσα σε τάφους, πέφτει μέσα σε θάλασσες. Βάζει τα δεδομένα κάτω ο Ιωάννης, θυμάται και πιστεύεται όσα ο Ιησούς του είχε πει, όμως είναι ο Πέτρος που παρομητικά τσαλαβουτά στα νερά και σπέβδει προς τον Ιησού. Με τον καθέναν από αυτούς, η σχέση και το κάλεσμα του Ιησού διαφέρει και δεν απαιτούνται τα ίδια από όλους. Ο καθένας χρειάζεται σε κάποιο σημείο δουλειά από τον Θεό, διαφορετικά ο ένας από τον άλλον. Βλέπεις, δεν χρειάζεται να μοιάζεις κάπως. Δεν χρειάζεται να μοιάζεις με κάποιον. Δεν υπάρχει ένα αρχέτυπο υπόδειγμα χριστιανού. Πιστέψτε με, σαν εκκλησίες, πέφτουμε καθημερινά σε αυτό το πρόβλημα. Καθημερινά. Λέω συχνά στην εκκλησία των εξαρχείων που διακονώ, εάν κοιτάς και λες πρέπει να μοιάσω του Τιμ και του Αλέξανδρου, βάλτε εδώ πέρα κάθε άνθρωπο που έχετε ένα κηρύττει ή που συμμετέχει στην ομάδα λατρείας, είναι πρεσβύτερος. Λέω, δόξα τω Θεού, όχι. Θα ήταν πάρα πολύ βαρετή η ζωή και η εκκλησία. Πάρα πολύ. Αν έπρεπε να μας μοιάζουν, θα τρελαινόμασταν εμείς οι ίδιοι. Επίσης, καμιά φορά λέω και το ξέρεις, ξέρεις πώς είναι. Έλα να ρωτήσεις τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Τους πολύ κοντινούς μου. Έχει και πολλές άσχημες στιγμές. Ένας ακόμη λανθασμένος τρόπος να προσπαθήσεις να ακολουθήσεις τον Χριστό, τρίτος και τελευταίος. Είδαμε πως δεν μπορείς να ακολουθήσεις τον Χριστό απλά βάζοντας τα δυνατά σου. Πρέπει να έρθεις αντιμέτωπος με την αμαρτωλότητά σου. Έτσι ξεκινά. Αμαρτωλή με θάρρος. Το ερμηνεύουμε σωστά όμως, έτσι. Είδαμε πως το χειρότερο που έχεις να κάνεις είναι να ζεις τη ζωή σου την χριστιανική αναφορικά με τους άλλους, συγκρίνοντας. Θα σκάσεις αργά ή γρήγορα. Θα καταλαβαίνεις πως και εσύ προσποιείσαι κάτι. Θα μοιάζεις με κάτι παρά θα είσαι κάτι πραγματικό. Ο τρίτος λανθασμένος τρόπος μας δίνεται στα τελευταία λόγια του Ιωάννη, εδάφιο 25. Υπάρχουν και άλλα πολλά που έκανε ο Ιησούς, που αν γραφτούν ένα προς ένα, ούτε ο κόσμος ολόκληρος δεν θα χωρούσε, νομίζω, τα βιβλία που θα έπρεπε να γραφτούν. Τώρα, ίσως να διαβάζεις αυτά τα λόγια ως μια υποσημείωση του Ιωάννη στο τέλος του βιβλίου, άσχετο εντελώς με την ιστορία που είναι από πάνω. Και μάλιστα φαίνεται να μην έχουν να κάνουν κάτι με την ροή της ιστορίας με τον Πέτρο. Ωστόσο, νομίζω πως εδώ πέρα ο Ιωάννης προσπαθεί να μας προσφέρει ένα τελευταίο σημαντικό στοιχείο σχετικά με το πώς μοιάζει να είσαι μαθητής του Χριστού. Αυτό που θέλει να μας πει ο Ιωάννης με αυτά τα λόγια είναι πως μπροστά στο να επιλέξεις και να ακολουθείς τον Χριστό, μη κάνεις το λάθος και πεις: χρειάζεται να τα έχω όλα μπροστά μου για να μπορέσω να πάρω μια απόφαση να τον ακολουθήσω. Και ίσως αυτό ακριβώς να κάνεις όλη τη ζωή. Και κάθε Κυριακή. Θέλω να έρθουν όλα μπροστά μου τα πράγματα, να τα βάλω κάτω και να τα βάζω κάθε φορά μέχρι να έχω τουλάχιστον ένα ποσοστό που λέω ότι εντάξει, το εμπιστεύομαι αυτό, τα έχω όλα μπροστά μου. Ο Ιωάννης σε προλαβαίνει και σου λέει: είναι αδύνατο να τα έχεις όλα μπροστά σου. Εδώ η γη και όλα τα συγγράμματά της δεν χωρούσαν τον Χριστό και δεν θα τον χωρούσαν τις ενέργειες, τα λόγια και τις εξηγήσεις όσων έκανε, πόσο μάλλον να καταφέρεις να τα βάλεις κάτω εσύ και να τα χωρέσεις στο μυαλό σου, να τα έχεις όλα μπροστά σου και να αποφασίσεις, να αποφανθείς. Δεν παίζει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό τα βάζεις αυτά τα λόγια στο τέλος. Δεν παίζει. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα μπροστά. Όλα τα βιβλία της γης, όλα τα μυαλά του κόσμου δεν θα μπορούσαν να το συλλάβουν. Ούτε τα Ευαγγέλια μαζί δεν μπορούν να το χωρέσουν. Και προσέξτε, ενδιαφέρον, έχουμε 4 Ευαγγέλια για να μας παρουσιάσουν τον Ιησού. Αυτόν που καλείσαι να ακολουθήσεις. Πολλοί από εμάς έτσι πλησιάσαμε και πλησιάζουμε τον Χριστό. Θέλω να τα έχω όλα μπροστά μου, να τα καταλαβαίνω. Προσέξτε, σε καμία περίπτωση δεν υπονοώ πως δεν χρειάζεται να σε πείσει ο Χριστός και το μήνυμα του χριστιανισμού. Ακόμα περισσότερο δεν σου λέω πίστευε και μη ερεύνα. Σε όλο το κήρυγμα προσπαθώ να βγάλω νόημα, να σου πω ότι ξέρεις ότι αυτό έχει μια λογική. Αυτό που μας λέει εδώ ο Ιωάννης είναι κάτι πολύ απλό. Πως μπροστά στον Χριστό έρχεσαι σε επαφή με τον Θεό. Έρχεσαι σε επαφή με κάτι που ξεπερνά όχι απλά το μυαλό σου, αλλά όλα τα βιβλία και όλες τις σοφίες που θα μπορούσαν να γραφτούν επάνω στην γη. Και αυτό είναι κάτι το θετικό. Κάτι το οποίο θα πρέπει να σε πείθει ακριβώς για το υπερφυσικό και την συνάντηση με τον Θεό. Να το πω κάπως έτσι, αν υπήρχε Θεός, κάπως έτσι δεν θα έπρεπε να έχουν τα πράγματα. Δεν θα έπρεπε επιτέλους αυτό που συναντάς και λες ότι είναι Θεός να μας ξεπερνά, να μας αγυνεύει και να μας μαγεύει. Δεν απαιτείται έστω μία δόση μυστηρίου εάν πρόκειται για τον Θεό. Δεν θα έπρεπε η αγάπη που συναντούμε να μας ξεπερνά εάν πρόκειται για τον Θεό. Να θυμίζει κάτι από την αγάπη που ξέρουμε, αλλά και να μας ξεπερνά κατά πολύ. Δεν θα έπρεπε να νιώθεις πως στέκεσαι μπροστά σε κάτι το άγνωστο, εάν είχες μπροστά σου πραγματικά τον Θεό. Μπροστά στο σταυροδρόμι να επιλέξεις τον Χριστό, φυσικά και ο Χριστός δεν θα βγάζει απόλυτο νόημα. Φυσικά και ο ουρανός, ο Θεός δεν θα μπορεί να χωρέσει στο νου μας. Εάν, να το πω κάπως έτσι, το λέμε καμιά φορά και στους ανθρώπους που συναντάμε στα εξάρχεια, πως εάν κάποια φορά φτάσεις και πεις ότι κατάλαβα τον Θεό, τον έχω εδώ πέρα, μάλλον σε αυτό που θα έχεις φτάσει δεν θα είναι και ο Θεός αν τον έχεις λάβει απόλυτα. Φυσικά και θα έχουμε δύσκολες και σημαντικές απορίες για τον Θεό. Όμως αυτό δεν εκφράζει, δεν θα έπρεπε να εκφράζει πως υπάρχει ένα πρόβλημα με τον Θεό, αλλά τι, πως η γη δεν τον χωρά. Εσύ και εγώ δεν τον χωρούμε. Επιτέλους κάτι το θεϊκό μέσα σε αυτόν τον κόσμο που με ξεπερνά. Μπροστά στον Χριστό στέκεσαι μπροστά στον Θεό. Έγραφε μία συγγραφέας για το πόσο πολύ στην εποχή μας θαυμάζουμε όλα τα παιδιά τα οποία στην ουσία έχουν ξεπεράσει ακόμα και τον γνωρίζουν περισσότερα από όσα ο ίδιος ο Πυθαγόρας και τον έχουν ξεπεράσει. Πρώτα απ' όλα πιστεύουμε ότι η γη κινείται γύρω από τον ήλιο. Έχουμε ξεπεράσει τον ίδιο τον Πυθαγόρα. Σημειώνει όμως, προσέξτε, όμως στην πραγματικότητα τα παιδιά έχουν σταματήσει πλέον να κοιτάζουν τα αστέρια. Μπορείς να γνωρίζεις ότι η γη κινείται γύρω από τον ήλιο, να μπεις βαθιά σε αυτή τη γνώση, να το αναλύεις, να μπορείς να σου πεις στους διαβήτες, να ξέρεις όλη αυτή τη γνώση. Και στην ουσία τα παιδιά λέει, έξω λέει, στα χωράφια έχουν σταματήσει πλέον ότι να κοιτούν τα αστέρια. Πάρτε αυτή την αναλογία. Εσύ περιμένεις να γνωρίζεις τα πάντα για το Θεό, αλλά υπάρχει αυτή η ανάγκη. Τι να κάνεις, να κοιτάς τα αστέρια. Και απλά να μένεις με ένα δέος μπροστά στον Θεό, τον Θεό και λες ότι τώρα έχω συναντήσει τον Θεό. Κάτι που ξεπερνάει τα τετριμένα αυτής της ζωής. Βλέπετε, είναι μια πορεία. Ο Ιησούς σε καλεί να τον ακολουθήσεις. Δεν θα τον συλλάβεις την πρώτη μέρα, ούτε καν την τελευταία απόλυτα. Αλλά μας υπόσχεται πως μια μέρα θα τον γνωρίσουμε πρόσωπο με πρόσωπο. Είδαμε τι δεν πρέπει να κάνω, τι δεν πρέπει να σκεφτώ. Δεν είναι να βάλω τα δυνατά μου. δεν είναι το να κοιτάω τους άλλους και να συγκρίνω τον εαυτό μου. Δεν χρειάζεται να τα βάλω όλα μπροστά μου. Δεν πρόκειται να τον συλλάβεις πλήρως τον Θεό μέσα στο νου σου και δόξα τον Θεό, γιατί τότε θα έχεις συναντήσει πραγματικά τον Θεό. Τι πρέπει όμως να κάνω? Αυτό που είδαμε και μέσα από την εικόνα με τα αστέρια. Να μαγευτείς από αυτόν τον Θεό. Να κοιτάς τα αστέρια. Να μαγευτείς από ένα πράγμα, πως αυτός που δεν μπορεί να συλληφθεί απόλυτα από το μυαλό της γης, παραδόθηκε στον Σταυρό, τον συνέλαβαν. Τι σημαίνει αυτό? Δείτε, κλείνουμε δάφιο 18, λέει, όταν ήσουν νεότερος, έδινες την ζώνη στη μέση σου και πήγαινες όπου ήθελες εσύ. Όταν όμως γεράσεις, σε βεβαιώνω πως θα απλώσεις τα χέρια σου και κάποιος άλλος θα σε ζώσει και θα σε πάει εκεί που θέλεις. Βλέπετε την εικόνα, τι ήταν η εμπειρία του Πέτρου? Σφίγγω δυνατά τα χέρια μου, σφίγγω δυνατά τα μάτια μου, και βουτάω στη ζωή οτιδήποτε μου ζητούν, οποιαδήποτε πρόκληση να κάνω, ακόμα και να ακολουθήσω τον Ιησού. Και του λέει, η κατάληξή σου, Πέτρο, τη βλέπω, ξέρεις, θα είναι, θα απλώσεις τα χέρια. Από τα σφίξεις τις γροθιές, θα απλώσεις τα χέρια. Πώς γίνεται να γίνει αυτή η αλλαγή σε έναν άνθρωπο, αν δεν υπάρχει κάτι που τον μαγεύει μέσα στην ζωή? Δεν είναι απλά κάτι που έβγαλε νόημα, δεν είναι απλά μια γνώση η οποία ήρθε στην ουσία και σου πρόσθεσε ακόμα περισσότερη περηφάνεια και πεποίθηση πως τώρα το πιάσα με το μυαλό μου, αλλά έρχεται και κάνει κάτι το οποίο λέει, παρετούμε από αυτό το οποίο εγώ είμαι, ανοίγω τα χέρια μου. Ποιος το πίστευε, ο Πέτρος ο τέλος, ο νούμερο ένας άνθρωπος που θα πηδούσε από κάθε μία γωνιά για να περασπιστεί τον Ιησού, λέμε, στην ουσία είναι αυτός ο οποίος έκανε τι, ανοίγει τα χέρια του στο τέλος. Αυτό έγινε πραγματικότητα για τον Πέτρο. Τον σταύρωσαν. Ο Πέτρος που σφίγγε τις γροθιές του πλέον ανοίγει τα χέρια του. Και σκεφτείτε πως το ίδιο έκανε ο Υιός του Θεού επάνω στον Σταυρό. Δεν έσφιξε τις γροθιές του, αλλά άνοιξε τα χέρια του. Ο ασύλληπτος συλλαμβάνεται. Παίρνει την θέση μας. Με θάρρος πληρώνει την αμαρτία, ώστε με θάρρος να μιλήσουμε για την αμαρτία μας. Για πρώτη φορά να βλέπεις τον Σταυρό του Χριστού όχι μόνο ως κάτι το βίαιο και κάτι το οποίο φέρνει τη δικαιοσύνη, αλλά ως την αγκαλιά του Θεού. Ο Θεός ανοίγει τα χέρια του για να σε αγκαλιάσει. Κλείνουμε τους στίχους από ένα τραγούδι του πιο δημοφιλούς punk συγκροτήματος στην Ελλάδα, του Punks Romana, που αν ξέρετε λίγο την ιστορία, ένας από τους βασικούς συντελεστές του στην ουσία ξεκίνησε αυτό το συγκρότημα ακριβώς γιατί πίστευε στην ύπαρξη του Θεού. Και ακούσε τι λέει σε ένα από τα πιο γνωστά τους κομμάτια με τους πιο γνωστούς στίχους. «Να σέβεσαι, είπαν, τον δυνατό, στα τέσσερα να περπατώ, μα ό,τι κάνουν θα είμαι εδώ στο τελευταίο οχυρό». Και μιλάει για αυτό το τελευταίο οχυρό μέσα σε αυτόν τον κόσμο. «Ό,τι κι αν πάρουν θα είμαι εγώ, θα έχω εσένα να αγαπώ, στο βοριά θα σε κρατώ, όσο ελπίζω τραγουδώ. Κάθε μέρα γεννιέται για εμάς. Έχει χρώμα, έχει χαρά. Αυτό το οχυρό». Και ακούσε τι λέει. Το οχυρό, «Απλώνω τα χέρια να δώσω αγάπη, όχι φωτιά. Από σένα αν προδοθώ, θα γίνω αέρας, θα χαθώ». Και το ρεφρέν ηχεί ξανά. «Απλώνω τα χέρια να δώσω αγάπη, όχι φωτιά». Το τελευταίο οχυρό. «Απλώνω τα χέρια να δώσω αγάπη, όχι φωτιά». Να το μυστικό και τι σε καλεί να δεις, να μαγευτείς από αυτήν την αγάπη, μέσα σε αυτόν τον κόσμο, ανεξαρτήτως του τι συμβαίνει γύρω σου, να μαγευτείς από αυτήν την αγάπη. Δεν προσπαθείς απλά να τα βάλεις όλα κάτω στο νου σου, με ένα μαθηματικό τρόπο και να λες τέλεια, τα έχω συλλάβει, αλλά με δέος και με θαυμασμό να κοιτάς τον Σταυρό και στον Θεό. Ελάτε να προχωρήσουμε στο υπόλοιπο της ώρας μας, ψάλλοντας τον ύμνο που θα προετοιμάσει τις καρδιές μας για την τέλεση του δείπνου. Με αυτό θα έχουμε και την προαιρετική μας λογία. Ας τα δούμε αν θέλετε, παρακαλώ.